Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Cancer is not a disease. It is a symptom beyond fear. Karya Ali Zaitari ialah buku kesihatan dan kesejahteraan holistik yang mengajak pembaca menilai semula cara mereka bercakap, berfikir dan bertindak apabila berdepan dengan kanser. Berdasarkan penerangan penerbitan yang tersedia, Zaitari menumpukan hubungan antara tubuh dan minda, tekanan serta emosi, tabiat harian, persekitaran dan daya tahan diri. Pendekatan utamanya ialah melihat kanser sebagai isyarat tubuh yang memerlukan perhatian terhadap kemungkinan ketidakseimbangan yang lebih luas, bukannya semata-mata musuh yang perlu ditakuti. Buku ini jelas memilih nada yang mengurangkan ketakutan dan menggalakkan pembaca mengambil peranan aktif dalam kesihatan sendiri. Namun, tajuk dan kerangka holistiknya perlu dibaca dengan cermat. Dalam perubatan berasaskan bukti, kanser merujuk kepada kumpulan penyakit kompleks yang melibatkan pertumbuhan sel tidak terkawal dan tidak patut dianggap sekadar simptom. Nilai buku ini lebih sesuai dinilai sebagai rangsangan untuk refleksi gaya hidup, kesedaran diri dan perbualan yang lebih tenang tentang kesihatan. Bukan pengganti diagnosis atau rawatan klinikal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memingkaikan semula kanser daripada bahasa peperangan kepada bahasa isyarat tubuh. Idea paling menonjol dalam buku ini ialah penolakan terhadap bahasa yang menggambarkan kanser sebagai musuh mutlak yang mesti diperangi. Zaitari mencadangkan satu bingkai lain iaitu tubuh sedang memberi isyarat bahawa terdapat sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan seseorang. Dari sudut emosi, bingkai ini boleh membantu sesetengah pembaca mengurangkan rasa panik, malu atau rasa gagal yang kadangkala muncul selepas menerima diagnosis. Ia mengalihkan fokus daripada ketakutan semata-mata kepada soalan yang lebih praktikal seperti apakah corak tidur, tekanan, pemakanan, hubungan. Dengan memikirkan negara kita, tidak canak timur yang terkaitan rakin dan kuadat atau pendedahan persekitaran yang boleh diperbaiki. Namun, kegunaan bahasa ini ada had yang penting. Kanser bukan satu keadaan tunggal dengan satu punca dan bukti perubatan menerangkannya sebagai pelbagai penyakit yang melibatkan perubahan genetik serta proses biologi yang rumit. Oleh itu, melihatnya sebagai isyarat tidak boleh membawa maksud bahawa pesakit menyebabkan penyakit sendiri atau bahawa perubahan gaya hidup sahaja boleh menggantikan rawatan. Bacaan yang paling seimbang ialah mengambil seruan Zaitari untuk lebih peka terhadap tubuh sambil terus mendapatkan penilaian doktor, saringan yang sesuai dan rawatan berasaskan bukti. Kerangka buku ini paling berguna apabila ia menambah rasa agensi pembaca, bukan apabila ia menafikan kerumitan perubatan kanser. Kedua, hubungan minda dan tubuh sebagai asas refleksi tentang stres, emosi dan keseimbangan, buku ini memberi perhatian kepada hubungan minda dan tubuh, khususnya peranan emosi, stres dan keseimbangan holistik dalam kesejahteraan. Fokus tersebut tidak semestinya bermaksud emosi tertentu menyebabkan kanser. Sebaliknya, ia membuka ruang untuk memahami bahawa pengalaman psikologi boleh mempengaruhi rutin harian, kualiti tidur, tahap aktiviti, pemakanan, penggunaan alkohol atau tembakau dan kesediaan seseorang mendapatkan bantuan. Dalam konteks ini, pengurusan stres menjadi komponen penjagaan diri yang munasabah kerana ia boleh menyokong fungsi harian dan keupayaan menghadapi cabaran kesihatan. Zaitari menggunakan tema ini untuk menggalakkan pembaca melihat kesihatan sebagai keadaan yang melibatkan lebih daripada satu organ atau satu keputusan klinikal. Pendekatan sedemikian boleh berguna, terutama bagi pembaca yang berasa pengalaman mereka terlalu mudah dipisahkan antara fizikal dan emosi. Tetapi pembaca perlu berhati-hati dengan kesimpulan yang melampau. Tekanan dan kesedihan bukan bukti bahawa seseorang bertanggungjawab atas diagnosisnya. Pesakit kanser juga tidak patut dibebankan dengan tuntutan untuk sentiasa positif. Sumbangan paling praktikal daripada tema minda tubuh ialah mengiktiraf keperluan sokongan emosi. Berbincang secara terbuka dengan keluarga dan profesional kesihatan serta membina rutin yang realistik. Ia menjadikan kesejahteraan sebagai pelengkap kepada penjagaan klinikal, bukannya alternatif kepada rawatan. Ketiga, gaya hidup dan persekitaran dibincang sebagai medan pencegahan dan penjagaan harian. Zaitari turut menekankan bahawa tabiat seharian dan keadaan persekitaran mempengaruhi kesejahteraan. Ini memberikan buku satu dimensi yang lebih konkret. Kerana pembaca boleh menilai perkara seperti corak pemakanan, pergerakan fizikal, rehat, penggunaan bahan tertentu dan keadaan hidup yang menyokong kesihatan. Nilainya bukan pada janji bahawa satu rutin tertentu boleh menjamin pencegahan kanser. Sebaliknya, ia terletak pada peringatan bahawa kesihatan dibina melalui corak jangka panjang, bukan hanya tindakan selepas masalah muncul dalam masyarakat Malaysia. Perbincangan ini boleh dikaitkan dengan amalan yang mudah dilaksanakan seperti mengutamakan makanan segar apabila mampu, mengurangkan makanan ultraproses dan minuman manis, tidak merokok, bergerak secara konsisten serta memanfaatkan pemeriksaan kesihatan yang tersedia. Namun, buku seperti ini perlu dibaca dengan kesedaran bahawa tidak semua orang mempunyai kawalan yang sama terhadap makanan, tempat tinggal, pekerjaan atau pendedahan persekitaran. Faktor pendapatan, masa, akses pengangkutan dan sistem kesihatan turut menentukan pilihan seseorang. Maka, pendekatan yang baik bukan menyalahkan individu tetapi membantu mereka mengenal pasti perubahan kecil yang boleh dilakukan. Tema gaya hidup dalam buku ini paling kuat apabila ia mendorong pembaca membuat keputusan yang lebih termaklum dan berterusan, tanpa menjual kepastian palsu tentang pencegahan atau penyembuhan. Keempat, cerita ketahanan diri digunakan untuk membina kesedaran dan rasa berdaya tindak. Penerangan buku menyatakan bahawa Zaitari memasukkan refleksi tentang ketahanan diri dengan tujuan membangkitkan kesedaran dan pemerkasaan pembaca dalam buku kesihatan holistik. Cerita atau renungan tentang daya tahan biasanya berfungsi untuk menunjukkan bahawa seseorang masih boleh mempunyai pilihan dalam cara mereka mengurus kehidupan. Walaupun tidak mampu mengawal semua hasil kesihatan, nilai pendekatan ini ialah ia menentang rasa pasrah. Pembaca boleh mempertimbangkan langkah seperti mencatat perubahan tubuh yang berterusan, mendapatkan pandangan kedua apabila perlu, membawa ahli keluarga semasa konsultasi atau menyusun sokongan harian ketika menjalani rawatan. Semua ini ialah bentuk agensi yang nyata dan tidak bergantung pada dakwaan bahawa seseorang boleh mengawal penyakit sepenuhnya. Namun, naratif ketahanan juga memerlukan keseimbangan. Pengalaman setiap pesakit berbeza mengikut jenis kanser, tahap penyakit, rawatan, kewangan dan jaringan sokongan. Oleh itu, kisah ketabahan tidak seharusnya menjadi ukuran moral yang memisahkan pesakit kepada golongan yang kuat atau lemah. Kekuatan kadangkala bermaksud menerima bantuan, berehat atau mengakui ketakutan. Buku ini berbeza daripada panduan klinikal kerana ia memberi ruang kepada makna peribadi dan respons emosi terhadap kesihatan. Pembaca boleh mengambil inspirasi daripadanya sambil memastikan keputusan penting dibuat melalui perbincangan dengan pakar kesihatan yang bertauliah. Akhir sekali, pemikiran kritis diperlukan apabila pendekatan holistik bertemu keputusan perubatan. Buku ini menyeru pembaca supaya memikirkan semula naratif arus perdana tentang kanser dan mengambil tanggungjawab yang lebih aktif terhadap kesejahteraan. Seruan itu boleh menjadi berguna jika ia difahami sebagai ajakan untuk bertanya soalan yang lebih baik, bukan untuk menolak perubatan moden secara menyeluruh. Pembaca boleh bertanya apakah tujuan ujian yang dicadangkan, apakah manfaat dan kesan sampingan rawatan, bagaimana pemakanan atau aktiviti boleh disesuaikan, dan apakah bentuk sokongan psikologi yang tersedia. Sikap ingin tahu sebegini menguatkan komunikasi antara pesakit dan pasukan rawatan. Pada masa yang sama, perkataan seperti semula jadi, holistik atau bebas takut tidak menjadikan sesuatu cadangan itu terbukti selamat atau berkesan. Sesetengah suplemen, herba atau amalan alternatif boleh mengganggu ubat dan rawatan kanser. Menangguhkan pemeriksaan atau rawatan demi pendekatan tidak terbukti juga boleh membawa risiko yang serius. Justeru, pembacaan paling bertanggungjawab terhadap buku Zaitari ialah memisahkan dua perkara. Pertama, kesedaran tentang gaya hidup, emosi dan sokongan sosial memang relevan untuk kesejahteraan. Kedua, dakwaan tentang punca, pencegahan atau rawatan kanser perlu dinilai melalui bukti perubatan yang kukuh. Buku ini boleh menjadi titik mula untuk refleksi peribadi, tetapi pengesahan klinikal tetap perlu menjadi asas bagi keputusan diagnosis dan rawatan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang mahu meneroka sudut pandang holistik tentang kesihatan, terutama mereka yang merasakan bahasa ketakutan dan peperangan dalam perbincangan kanser terlalu membebankan. Ia juga boleh menarik minat pembaca yang ingin memikirkan kaitan antara tekanan, emosi, gaya hidup, persekitaran dan rasa tanggungjawab terhadap kesejahteraan diri. Manfaat intelektual utamanya ialah mengajak pembaca berhenti melihat kesihatan sebagai isu yang hanya muncul di klinik. Sebaliknya, pembaca digalakkan menilai rutin harian, sumber stres, bentuk sokongan sosial dan cara mereka mendengar perubahan pada tubuh. Dari segi praktikal, buku ini boleh menjadi dorongan untuk menyediakan soalan yang lebih baik ketika bertemu doktor dan membina amalan penjagaan diri yang lebih konsisten. Yang membezakannya daripada banyak buku kanser popular ialah penekanannya pada perubahan bahasa daripada takut kepada pemerhatian dan daripada lawan kepada usaha memahami tubuh secara menyeluruh. Namun, perbezaan itu juga ialah batas utamanya. Tajuk bahawa kanser bukan penyakit tidak selari dengan kefahaman perubatan semasa dan pembaca tidak patut menganggap pendekatan holistik sebagai pengganti saringan, diagnosis, rawatan pakar atau nasihat klinikal. Kedudukan paling realistik untuk buku ini ialah sebagai bacaan reflektif dalam genre kesejahteraan holistik. Ia boleh meluaskan cara pembaca memikirkan penjagaan diri asalkan dibaca bersama maklumat perubatan yang sahih dan komunikasi terbuka dengan profesional kesihatan. Jika anda ingin menyokong Ali Zaitari, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.